Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Изборите се важни, но реформите се уште поважни, изјави Еврокомесарот за проширување Хан, кој денеска беше во посета на Скопје. Климатските промени се закана за сите, култура, тихови со црвени намери во Младинскиот културен центар во Скопје.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот Јоханес Хан ги охрабри политичките лидери во Македонија да им ја дадат поддршката на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и незиниот тим да си ја работат својата работа професионално, непристрасно и непречено. Изборите се многу важни, но потребно е испроведување на реформите од извештајот на Прибе, изјави Хан по неговите денешни средби со македонските политичари, представници на граѓанскиот сектор и со специјалната обвинителка Катица Јанева. Марија Тумановска.
Изборите се важна пресвртница за враќање на вашата земја кон евроатланскиот пат, но подеднакво важно е да се работи на реформските приоритети од извештајот на Прибе и спроведување на договориното во Пржино, рече еврокомесарот Јоханес Хан по завршувањето на средбите со политичките лидери, специјалната јавна обвинителка и невладиниот сектор. Не е доволно да сте само посветени на реформите. Сакаме да видиме една мапа на активности со јасни временски рокови, конкретни рокови за да се продолжи со реформите и да нема можност за никакви оправдувања за неспроведување на потребните реформи, рече Хан. Тој додаде дека е особено важно изборите да бидат добро подготвени и исто така спроведени. Подвлече дека има постигнато напредок од неговата последна посета тука, особено во делот на медиумите кои покажале неутралност во изминатиот период, како и во работата на Државната изборна комисија. Меѓу другото, Хан ги охрабрил сите свои соговорници да им ја дадат потребната поддршка на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и нејзиниот тим. Не даде конкретен одговор за тоа дали во разговорите била спомената опцијата за формирање на специјално оделение во кривичниот суд. Има различни идеи и предлози, дебати во однос на различните интереси. Важно е да се гарантира дека секој дел од судството, особено СЈО, може да работи непристрасно и професионално, рече Хан. Еврокомесарот нагласи дека е особено важно во донесувањето на одлуките да биде вклучена опозицијата. Нешто што, како што рече, не достигало во земјава. Важна е, вели, политичката дебата, но и исто така учеството и гласот на младите на изборите. Од ВМРО-ДПМН е посредбата со еврокомесарот соопштија дека соговорниците констатирале дека се исполнети условите за одржување на предвремените парламентарни избори. Груевски посочи дека ВМРО-ДПМН е принципиелно се придржува и го дава својот придонес во исполнување на политичкиот договор постигнат меѓу партиите, се наведува во партиското соопштение. Од СДСМ пак соопштија дека Заев и Хан изразиле заедничка согласност дека е необходно сите политички партии и институции, вклучувајќи го и собранието, да ја испочитуваат обврската за слободни, фери и регуларни избори на 11. декември. Ставот на ДПА е дека дел од условите за изборите се исполнети, но дека кога ќе се објават официјалните резултати, ако има еден факт што потврдува дека се повториле работите од минатите избори, тие ќе ги прогласат за невалидни. Лидерот на ДУИПА, Кали Ахмети, изјави дека му пренел на Хан, оти за да се усвојат законите за СЈО, требало нов договор, а време за таков немало. Изјава по средбата со Хан даде и специјалната јавна обвинителка. Таа рече дека со него разговарала за продолжување на мандатот на СЈО, за неговата досегашна работа и проблемите со кои се соочувале.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во повеќе градови низ Македонија се реализира проект на УСАИД за климатските промени. Кенан Мемединовски.
Значен проект за климатските промени се реализира во 10 општини во Република Македонија со поддршка на Американската агенција за меѓународен развој УСАИД. Ова кампања се одржува и во општината Маврово Ростуше. На последната активност преку брошури и друг пропаганден материјал, локалното население беше информирано за климатските промени, што се случуваат во светот, како и за потребата од преземање на активности за спречување на негативните појави во врска со животната средина.
Во соработка со Општина Маврово Ростуше, во рамки на овој проект се изработи долгорочна стратегија за справување со климатските промени и се реализира две многу битни мерки за зголемување на адаптивниот капацитет на Општината да се справи со последиците од климатските промени и да го ублажи, да речеме, глобалното затоплување. Општините секако треба да изнајдат начини за справување со климатските промени. Има многобројни начини. На локално ниво е од особена важност вклученоста на граѓанскиот сектор, на сите граѓани, на општинската самоуправа во изнаоѓање на можни решенија. Конкретно во Општина Маврово Ростуше, во соработка со Општината и граѓаните, се утврди дека еден од приоритетите да се справи Општината со климатските промени е да се реализира мерка за санирање на свлечишта, што е еден од најактуелните ризици од областта на климатските промени.
Вели Радмила Славкова, координатор на проектот од организацијата Милениум Контакт. Во Општината Маврово Ростуше веруваат дека проектот има големо значење за реализацијата на локалната стратегија, која има за цел заштита од климатските промени, како и за реализација на активности во самата Општина.
Како бенефит конкретен од овој проект, значи ние како конкретни итни мерки беше изградена фасада за енергетска ефикасност на општинската зграда во Ростуше, а додека втора и тоа малку повредна е изградбата на подпорни зидови за санирање на свлечиште во село Присојница, проект кој што веќе е при крај и неговото официализирање ќе биде за во скоро време. Значи се прецизирани сите мерки.
Истакнува градоначалникот на Општина Маврово Ростуше Мукре Мехмеди. Локалната кампања според него има силна подршка од сите чинители на локално ниво. Локалната стратегија за заштита на климатските промени е битен документ за Општината, вели Мехмеди. За Радио Слободна Европа, Девар Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Стихови со црвени намери насловена третата објава на Стефчо Стефанов, чија трета промоција треба да се случи оваа сабота на 15 октомври во 19 часот во Младинскиот клуб во Скопје, во Организација на разноликост. Станува збор за издание на градската библиотека Гоце Делчев од Кевгелија и за збирка за која промоторот Владимир Мартиновски ќе забележи дека е пред се поезија за поезијата. Љупчо Јолевски.
Има песни по кои би се влечел како куче. Има и такви на кои би им дозволил да ме врзат. Но и некои од нив плачат да ги врзам. Стегнати во корици да ги заковам и качен врзнив за кај што не знам да испловам. Ова се само неколку од краднати стихови од песната «Ајде без лажење» од третата објава «Стихови со црвени намери» на Стефчо Стефанов, чија трета промоција, по оние лето во родната Гевгелија и во Богданци, е планирано да се одржи оваа сабота на 15 октомври во 19 часот во Младински клуб во Скопје, во Организација на Друштвото за уметност, наука, литература и продукција «Разноликост». Промоторот професор Владимир Мартиновски во поговорот насловен како «Љубењето како пеење и мислење», меѓу другото пишува дека оваа книга е смела диверзија на ситните, излитени и очекувани поетски трикови. Дека поезијата на Стефанов е пред се поезија за поезијата. А авторот во пресрет на промоцијата истакнува дека книгата «Стихови со црвени намери» е збирна поезија која што не ја отсликува поезијата таква каква што тој досега ја чувствувал и ја примал, туку онаква каква што ја почувствувал на сцена. Вели дека ова може би звучи малку нејасно, но дека од некои негови поранешни искуства од пред 7-8 години со една аматерска театарска група, поезијата ја доживувале токму на подиумот. Тоа според него значи читање на поезија која во исто време се глуми. Така некако тој го замислува и предстојниот перформанс.
Целта ми е да се разбуцка публиката, целта ми е публиката да биде вклучена во самото читање на поезија. Нема да биде класичен тип на промоција, туку една театрална форма на представување на една книга.
Вели Стефанов. Стефчо Стефанов стихови пишува уште од крајот на неговото средно образование, а самиот започнал да ги признава како поезија во почетокот на студиите во Скопје. Пишувајќи поезија и подпишувајќи се и како аџамија, наместо со прва стихозбирка во 2008 година се решава да дебитира со новела. Сакам да ти кажам нешто во издание на Темплум. Помеѓувреме на крилјата од својот небирен дух ќе се шетка по уметностите, ќе стане и еден од основачите на арт списанието Чивилук и наново ќе скршне од патот. Во 2014-та ќе материализира својата популярна идеја за џебен лексикон, книгата толковник на зборовиот гевгелискиот диалект. Е дури потоа конечно пролетва ја подпишува и стихови со црвени намери. Книгата е достапна и на страниците на меѓународното есписание за книжевност и уметност Разноликост, кој во случајов својот прв официјален настап како здружение, не случајно ќе го имаат со нејзината промоција.
Поезијата и интимен шин се пренесува во шепот, во тишина како најискрените емоции. На едно место во исто време повеќе луѓе, секој со својата различност, се почувствуваат пријатна иста енергија од слуховите на Стефчо Стефанов. Тоа е всушност суштината. Преку уметноста да се ослободи разноликоста, бидејќи живеејќи со неа нема што да изгубиме.
Истакнува Магдалена Делкова од Разноликост.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
А сега прегледот на неделниот печат и Горица Попова. За Република виновници за кризата се Заев и Верушевски, кои според неделникот сакаа да ја распарчат Македонија. Фокус како виновник го посочува Груевски, а Глобус пишува за едни виновници кои го оправдуваат неоправдавливото и го бранат неодбранливото.
Двата неделника Република и Фокус со различно гледање на актуелните кризни политички состојби во државава, а читателите тие ќе си го читаат она што им се бендисува и им одговара на нивните светогледи. Насловот на уводникот Планот за Македонија на Заев и Верушевски Сојуз за распарчување на Македонија се користи и на насловната на Република, а во уводникот се прави осврт на заедничкото протестно марширање на Заев и на Верушевски по Скопските улици на 11. октомври заедно со граѓаните. За Република, граѓаните кои го кажаа своето не на актуелната власт, се почисти кои подготвуваа граѓанска војна и кои, како што пишува, наместо зад решетки слободно се шетаат низ центарот на Скопје како на Корзо. И продолжува дека не само што биле на слобода, туку продолжувале да си поигруваат со чувствата на македонските граѓани, представувајќи се како народни херои. Авторот ги чепнува и меѓуетничките односи, таа карта секогаш адут пред избори. Па вели дека експресното менување на двојазичната табла во Чаир на денот на маршот ја истакнува лажната љубовна приказна меѓу лидерот на опозицијата и албанските гласачи. За кукавич лакот на граѓанинот НГ пишува во колумната еден од постојаните колумнисти во Фокус, наведувајќи дека е време НГ пополека да се подготви дека не е и никогаш повеќе нема да биде каков и да е фактор, зашто неговото време е трајно минато завршено, извикува колумнистот. Авторот препорачува читателите да ја прочитаат «Мојата борба» на Хитлер и «Преродбата во 100 чекори», за да видат колку сличности има, од чистотата на ариевската раса и македонските корени од големиот аце, преку фалангата до физкултурните сали за создавање на здравиот дух и здравото тело на национал-социалистичката, односно ДПМНЕ-овската младина, кој ќе рече дека глупостите и безумието не се угледуваат едни на други, за жал, извикува повторно авторот на колумната во Фокус, за да додаде дека она што ќе остане за НГ е урнисаната држава, милиардите евра украдени пари, кредитите со кои ги задолжи идните десетина генерации. За чуварите на украдените пари пишува исто така еден редовен колумнист во Глобус, кој вели дека интересен, а веројатно и најсуров дел од бројната булумента од чуварите се оние наши така наречени десни интелектуалци, онаа неприродна и чудна збирштина од пудлици и питбули, од разни четириножни креатури со педигре на уметници, музичари, актери, писатели, кој со полуписмен и дегутантен антикомунизам и празна демагогија го оправдуваат неоправдливото и го бранат неодбранливото, кои не уверуваат дека она што го живеевме во последниве десетина години никако не е режим, туку дека е незапамтен просперитет на нацијата и државата. Па на крај подсетува дека поттикнати од медиумското лудило, овие наши скудно умни чувари непрестено и неуморно бдеат врз чистотата на националниот лик и врз зачувувањето на конфесионалната различност.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.